Երրորդ մաս. Գլուխ առաջին. Մակարի. Թվում էր, թե նավապետ Գրանտին երբևիցե գտնելու հույսը ընդմիշտ կորած է. Աշխարհի ո՞ր մասում էր հարկավոր որոնել նրան. Ինչպես կարելի էր այժմ նոր երկրներ հետազոտել, չէ՞ որ Դունկան այլևս գոյություն չուներ. Մեծահոգի շոտլանդացիների ձեռնարկած որոնումները կատարյալ անհաջողությամբ վերջացան. Տապալում. Այդ թախծալի բառն անընդունակ էր պղտորել քաջարի սրտերը, բայց և այնպես դաժան ճակատագրի հարվածների տակ Գլենարվանը պարտավոր էր խոստովանել հետագա որոնումների անհնարինությունը. Այս հանգամանքներում Մերի Գրանտը քաջություն ունեցավ այլևս չհիշել իր հորանումը. Նա խեղդում էր իր անձնական վիշտը, մտածելով Դունկանի նավակազմի դժբախտ վիճակի մասին. Մոռանալով իր մասին, նա մխիթարում էր վշտաբեկ և ցնցված Էլենին. Մերին առաջինը խոսեց Շոտլանդիա վերադառնալու մասին. Ջոն Մանգլսը խոնարհվում էր երիտասարդ աղջկա քաջության և տոկունության առաջ. Նա ուզում էր առաջարկել շարունակելու նավապետ Գրանտի որոնումները, բայց լռեց, զսպվելով աղջկա շեշտակի հայացքից. Ավելի ուշ Մերին ասաց նրան.
«Ոչ, պարոն Ջոն, ես իրավունք չունեմ. Հիշեցեք, թե մեզնից արդեն քանիսը զոհվեց այդ որոնումների ժամանակ. Պարոն Գլենարվանը պիտի Եվրոպա վերադառնա»։
«Դուք իրավացի եք, օրիորդ Մերի», պատասխանեց Ջոնը. «Այդպես էլ հարկավոր է. Մենք պետք է հաղորդենք անգլիական ծովակալությանը Դունկանի վիճակի մասին. Բայց դուք հույսներդ մի կորցնեք. Եթե կարիք լինի, ես միայնակ կզբաղվեմ նավապետ Գրանտի որոնումներով և կյանքիս գնով կգտնեմ նրան»։ Ջոն Մանգլսը ծանր պարտավորություն էր վերցնում իր վրա. Մերի Գրանտը մեկնեց նրան իր ձեռքը, կարծես թե հաստատելով պայմանագիրը. Ջոնը նրան հավիտենական հավատարմություն խոստացավ, իսկ Մերին նրան ավերժական շնորհակալություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մի որոշում ընդունվեց վերադառնալ Եվրոպա. Դրա համար պետք էր առանց հետաձգելու դուրս գալ Մելբուրն։ Առավոտյան Ջոնը գնաց նավահանգիստ տեղեկանալու, թե նավը երբ է գնալու Մելբուրն։ Նա չէր կասկածում, որ Էդենի և Վիկտորիա գավառի մայրաքաղաքի միջև կանոնավոր հաղորդակցություն էր պահպանվում։ Բայց Ջոնը սխալվեց. Դեպի Մելբուրն կանոնավոր երթևեկություն գոյություն չուներ։ Նավահանգստում ընդամենը 3-4 նավ կար, և նրանցից ոչ մեկը չէր պատրաստվում ոչ Մելբուրն, ոչ էլ Սիդնեյ գնալու։ Այնինչ, այդ երկու նավահանգստում միայն Գլենարվանը կարող էր հույս ունենալ Անգլիա ուղևորվող նավեր գտնել։ Ինչ էր մնում անել? Էդենում սպասել նավի։ Այդ սպասումը կարող էր խիստ երկար տևել, որովհետև նավերը հաճախակի չեն մտնում տուֆոլդածովախորշը։ Երկար վեճերից հետո Գլենարվանը որոշեց արդեն ցամաքով Սիդնեյ գնալ, երբ Պագանելը բոլորի համար բոլորովին անակնկալ մի առաջարկություն արեց. Աշխարհագրագետը, անկախ Ջոն Մանգլսից, նույնպես նավահանգիստ էր գնացել. Իմանալով, որ Էդենի և Մելբուրնի միջև կանոնավոր երթևեկություն չկա, նա հետաքրքրվեց, թե ուր են գնալու Էդենի նավահանգստում կանգնած 3 նավերը. Պարզվեց, որ նրանցից մեկը գնում է Օքլենդ, որ գտնվում է Նոր Զելանդական կղզիներից հյուսիսայինի, Իկանա Մաուիի վրա։ Պագանելն առաջարկեց վարձել այդ նավը և գնալ Օքլենդ, որը կանոնավոր երթևեկությամբ կապված է Եվրոպայի հետ թերակղզային արևելյան ընկերության միջոցով։ Պագանելի առաջարկությունն արժանի էր լուրջ քննարկության։ Իր սովորության հակառակ գիտական այս անգամ երկար ճառեր չարտասանեց կարծիքը պաշտպանելու համար։ Նա սահմանափակվեց նրանով, որ հաղորդեց այդ փաստի մասին, և ավելացրեց, որ Օքլենդ գնալը 5-6 օր կխլի։ Եվ իսկապես, Նոր Զելանդիայից մինչև Ավստրալիա տարածությունը 1000 մղոնից ավելի չէ։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ Օքլենդը գտնվում է հենց 37-րդ զուգահեռականի վրա, որի երկարությամբ ճանապարհորդները անշեղ գնում էին սկսած Արաուկանիի ափերից։ Ուրիշ պայմաններում աշխարհագրագետը անկասկած չէր զլան այդ հանգամանք օգտագործել որպես փաստարկում հոգուտի առաջարկության։ Դա թույլ էր տալիս առանց դժվարության հետազոտելու Նոր Զելանդիայի ափերը։ բայց պագանելը հայտի չէ ինչու, բան չասաց այդ հանգամանքի մասին։ Երկու պարտությունից հետո, ըստ երևույթին, նա չէր ուզում արծարծել փաստաթղթերի երրորդ մեկնաբանությունը։ Եվ բացի դրանից, էլ ի՞նչ նոր մեկնաբանության մասին կարող էր խոսք լինել, երբ փաստաթղթերի մեջ պարզ ասված էր, որ նավապետ Գրանտը և նրա ուղեկիցները ապաստան են գտել մայր ցամաքի և ոչ թե կղզու վրա։ Այնինչ Նոր Զելանդիան կղզի է, և այդ փաստը չէր կարելի հաշվի չառնել։ Արդյոք այդ, թե ուրիշ պատճառով, բայց պագանելը ոչ մի բանով չհիշեցրեց, թե Օքլենդ գնալը կարող է կապվել որոնումները շարունակելու հետ։ Ջոն Մանգլսը պաշտպանեց պագանելի առաջարկը։ Նա խորհուրդ տվեց ընդունել այն, որովհետև չի կարելի անվերջ ու երկար ժամանակ նավի սպասել Տուֆոլդա ծովախորշում, իսկ ցամաքային ճանապարհը դեպի Մելբուրն հոգտեցուցիչը տևական և վտանգավոր։ Սակայն նախքան վերջնական որոշում ընդունելը, նա առաջարկեց այցելել Օքլենդ մեկնող նավը։ Գլենարվանը, Մայորը, Ռոբերտը, Պագանելը և Ջոն Մանգլսը նավակ վերցրին և մոտեցան նավահանգստից երկու չափաթոք հեռու խարիսխ նետած նավին։ Դա Մակարի անունով 200 տոննանոց երկկայմանի առագաստանավ էր։ Նա երթևեկում էր Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի զանազան նավահանգիստերի միջև։ Մակարիի նավապետը բավական սառն ընդունեց այցելուներին։ Նրանք իսկույն տեսան, որ վատ դաստիարակված մի մարդու հետ գործ ունեն, որ քիչ բանով էր տարբերվում իր նավակազմի 5 նավաստիներից։ Նավապետը կարմիր դեմքով, կոպիտ ձեռքերով, տափակ քթով, նեղ աչքերով և բերանից չհանվող ծխամորճի ծանրությունից կախնկած ստորին շրթունքով մի աժդահա տղամարդ էր։ Ընդհանրապես, նավապետ Բիլ Գալեին ոչ մի կերպ գեղեցիկ տղամարդ անվանել չէր կարելի։ Բայց դա ոչ մի նշանակություն չուներ 5-6 օրվա ճանապարհորդության համար, մեկ էլ, որ ուրիշ ընտրություն չկար։
«Դուք ինչ գործ ունեք այստեղ»։
Սիրալիր ողջունեց Բիլ Գալեյը իր նավի սանդուղքով բարձրացող ճանապարհորդներին։
«Նավապետին եք ուզում տեսնել»,  պատասխանեց Ջոն Մանգլսը։
«Այդ ես եմ, ուրիշ ինչ»։
«Մակարին Օքլենդ է գնում»։
«Այո, ուրիշ ինչ»։
«Ինչ բերով»։
«Նա տանում է ամեն բան, ինչ որ վաճառվում է և գնվում է»։ «Ուրիշ ինչ»։
«Երբ է մեկնում»։
«Վաղը, կեսօրվա տեղատվության հետ»։ «Ուրիշ ինչ»։
«Ուղևորներ կվերցնեք»։
«Նայած թե ովքեր են և եթե նրանք կհամաձայնեն լափել այն, ինչ որ մենք ենք լափում»։
«Նրանք իրենց պարենը կվերցնեն»։
«Ուրիշ ինչ»։
«Էլի ինչ»։
«Լավ, քանի հոգի են նրանք»։
«Ինը, այդ թվում 2-ին»։
«Ես նավախուցեր չունեմ»։
«Յոլա կգնանք»։
«Ուրիշ ինչ»։
«Համաձայնեք»,
հարցրեց Ջոն Մանգլսը, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով նավապետի կոպտության վրա։
«Տեսնենք»,
պատասխանեց Մակարիի տերը։ Բիլ Գալեյը իր հսկա ոտներին հագած երկաթագամ կոշիկները դոփելով անցավ տախտակամածով և հետո հանկարծ կանգ առավ Ջոն Մանգլսի առաջ։
«Ինչքան կվճարեք»,
հարցրեց Բիլը։
«Իսկ դուք որքան եք ուզում»։
50 ֆունտ։
Գլենարվանը գլխով համաձայնության նշան արեց։
«Լավ թող լինի 50 ֆունտ»,
ասաց Ջոն Մանգլսը։
«Միայն գնալու համար»։
«Այո, իհարկե»։
«Առանց սնունդի»։
«Այդպես է»։
«Լավ, ուրիշ ինչ»,
ասաց Գալեյը ձեռքը մեկնելով։
«Էլի ինչ»,
հարցրեց Ջոն Մանգլսը չմեկնելով իր ձեռքը։
«Կանխավճար»։
«Ահա կեսը, 25 ֆունտ»։
Բիլ Գալեյը փողերը համրեց և պահեց գրպանում, նույնիսկ առանց շնորակալություն հայտնելու։
«Վաղն առավոտյան եկեք»։ «Ուղիղ կեսօրին խարիսխը կբարձրացնեմ, դուք այստեղ կլինեք, թե ոչ միևնույն է»։ «Պարզը»։
«Մենք կլինենք»։
Դրանից հետո Գլենարվանը, Մայորը, Ռոբերտը, Պագանելը և Ջոն Մանգլսը թողին նավը։ Ընդ որում նավապետը նույնիսկ ձեռքը չտարավ իր շիկակարմիր բաշը ծածկող ճարպականած գլխարկի հովարին։
«Այ քեզան Աստուծո»,
ասաց Ջոն Մանգլսը։
Բայց նա ինձ դուր է գալիս, իսկապես որ ծովային գայլ է,
նկատեց Պագանելը.
Արջը ոչ թե գայլ,
առարկեց մայորը. Չեմ կասկացում, որ այդ արջը առաջ զբաղվում էր սրկավաճառությամբ,
ասաց Ջոն Մանգլսը.
Այդ մեր ինչ գործն է,
պատասխանեց Գլենարվանը.
Մեզ համար կարևոր է միայն այն, որ նա Մակարիի հրամանատարն է, և որ Մակարին գնում է Նոր Զելանդիա. Մենք Էդենից մինչև Օքլենդ գնալու ժամանակամիջոցում քիչ կտեսնենք նրան, իսկ Օքլենդ գալուց հետո ամենևին չենք էլ հանդիպի.
Էլենը և Մերի Գրանտը շատ գոհ էին, երբ իմացան, որ մեկնումը հաջորդ օրն է նշանակված. Գլենարվանը նախազգուշացրեց, որ հարմարությունների տեսակետից Մակարին ամենևին նման չէ Դունկանին. Բայց այնքան փորձություններ կրած համարցակ կանանց համար, դա միևնույնն էր. Օրբինետին հրամայեցին ճանապարհի համար պարեն պատրաստել. Խեղճ մարդը շարունակ մանր գալիս արցունքից ուռած աչքերով հենց այն ժամանակվանից, երբ պարզվեց, որ տաժանակիժները գրավել են Դունկանը. Զբոսանավում մնացել էր նրա կինը, և նա անկասկած բաժանում էր նավակազմի տխուր վիճակը. Չնայած դրան, նա սովորական խնամքով և բարեխղճությամբ կատարեց բուֆետապանի իր պարտականությունները. Եվ պարենի սեփական պաշարները, որոնց վրա այնպես պնդում էր նավապետ Բիլ Գալեյը, ապահովում էին ճանապարհորդերի սնունդը, որի մասին հավանորեն չէր էլ երազում Մակարիի նավակազմը. Այդ պաշարները մի քանի ժամում ձեռք բերին. Այդ ժամանակ Գլենարվանը դրամատոմսերը ոսկով էր փոխարկում Մելբուրնի դաշնակցային բանկում. Մայորը զենք և ռազմամթերք գնեց արշավախմբի բոլոր մասնակիցների համար. Պագանելը բավարարվեց Ջոնսոնի կազմած Նոր Զելանդիայի հրաշալի քարտեզը գնելով. Մյուլրեդին արագ կազդուրվում էր. Նա արդեն սկսեց մոռանալ այն վերքի մասին, որը մի քանի օր առաջ քիչ էր մնում գերեզման իջեցներ նրան. Ծովի վրայով ճանապարհորդելը վերջնականապես պիտի վերականգներ նրա առողջությունը. Վիլսոնը զբաղվեց Մակարիի վրա ուղևորների համար բնակարան սարքավորելով. Ջրով լիքը դույլի և ավելի օգնությամբ նա բոլորովին կերպարանը փոխեց Գլենարվանին հատկացված նավախուցի արտաքին տեսքը. Բիլ Գալեյը, ուսերը թոթվելով, Վիլսոնին թողեց անմիտ մաքրություն կատարելը. Նրան ամենևին չէին հետաքրքրում Մակարիի հետագա ուղևորները. Նա նույնիսկ չհարցրեց, թե ովքեր են նրանք. Նրա համար այդ ուղևորները ներկայանում էին որպես մի հավելյալ բեռ, որը 50 ֆունտ շահույթ է բերում, բայց իհարկե, շատ ավելի քիչ արժե, քան այն 200 տոննա կաշին, որ դարձված էր նավապահեստում. Առաջ կաշին, հետո մարդիկ, այդպես էր դատում այդ առևտրականը. Միևնույն ժամանակ նա համարվում էր բանիմաց ծովագնաց, և շատ լավ գիտեր այդ ծովերը, որոնցով լողալը վտանգավոր է ստորջրյա բազմաթիվ խութերի պատճառով. Գլենարվանը կամեցավ օգտագործել Ավստրալիայում մնալու վերջին ժամերը, որպեսի մի անգամ էլ լինի այնտեղ, ուր 37-րդ զուգահեռականը կտրում է ծովափը. Դրա համար նա երկու պատճառ ուներ. Ամենից առաջ նա ուզեց լինել խորտակման տեղում. Այրտոնն անկասկած առաջ բոցման է եղել Բրիտանիայի վրա. Եվ ոչ մի անհնարին բան չկար, որ այդ նավն իսկապես խորտակված լիներ Ավստրալիայի արևելյան ափին. Դրա համար էլ թեթևամտություն կլիներ թողնել ավստրալիական մայրցամաքը առանց այդ տեղի մանրազնին հետազոտության. Երկրորդ պատճառն այն էր, որ տաժանակիրներն այստեղ էին բռնել Դունկանին. Գուցե այնտեղ պայքար է տեղի ունեցել, և մերձապտյա շրջանը Դունկանի հանկարծակիի եկած նավաստիների դիմադրության որևէ հետքեր է պահում. Եթե զբոսանավի անձնակազմը խորտակվել է, ծովը կարող էր ափ նետել դիակները. Գլենարվանը Ջոն Մանգլսի հետ հետազոտության գնաց. Հյուրանոցի տերը մի զույգ հեծելու ձի տրամադրեց նրանց, և նրանք նորից գնացին Տուֆոլդա ծովախորշի երկարությամբ ձգված հյուսիսային ճանապարով. Դա թախծալի հեծընթաց էր. Գլենարվանն ու Ջոն Մանգլսը ամբողջ ճանապարհին ոչ մի բառ չփոխանակեցին. Բայց նրանք առանց խոսքերի էլ հասկանում էին իրար. Միևնույն միտքն էր նրանց ուղեղում. Նրանք զննեցին ամեն մի անկյուն և մերձապտյա ծակուցուկ, ծովեզրի յուրաքանչյուր ավազիկ, բարձր ափի ամեն մի թիզ, որտեղ օվկիանոսային ալիքները կարող էին դուրս շպրտել խորտակման բեկորները, բայց պայքարի կամ աղետի ամենափոքրիկ նշաններ անգամ չգտան։ Բրիտանիայի հետքերը նորից կորան անհայտության մեջ։ Դունկանն էլ այդ ափերում ոչ մի հետք չէր թողել։ Ծովեզրը ամայի էր։ Ափից ոչ հեռու Ջոն Մանգլսը նկատեց մոտերս լքած ճամբարի հետքեր, հանգած խարույկներ, տրորված խոտ, ծառերի ջարդված ճյուղեր։ Գուցե տեղական որևէ ցեղ այստեղ մի քանի օր անցկացրել, բայց ոչ, Գլենարվանը հանկարծ տեսավ այն բանի անհերքելի ապացույցը, որ այդ ճամբարը տաժանակիրների հրոսակախմբի ճամբարն է եղել։ Այդ ապացույցը ծառի ստորոտում մոռացված մի հին, ճխճխված ներքնաբաճկոն էր։ Նա բաղկացած էր երկու կտոր գործվածքից, մոխրագույն և դեղին, և նրա վրա մեծ թվերով գրված էր համարը։ Դա Պերտի բանտում արգելափակված տաժանակրի տարազն էր։ Այդ ցնցոտիները վկայում էին, որ մոտերս տաժանակիրները այստեղ են եղել։
«Տեսնում եք, Ջոն», ասաց Գլենարվանը, «տաժանակիրներն այստեղ են եղել. Դունկանի խեղճ նավաստիներ»։
«Այո», խուլ ձայնով ասաց Ջոնը, «պարզ է, որ նրանց ապչենի չեցրել. Նրանք բոլորն էլ մինչև վերջին մարդը խորտակվել են»։
«Անզգամներ», գոռաց Գլենարվանը, «ախ, եթե նրանք իմ ձեռքն ընկնեին, ես Դունկանի վրեժը նրանցից կառնեի»։
Վիշտը Գլենարվանի դիմագծերին արտասովոր խիստ արտահայտություն տվեց։ Նա շուր եկավ Ջոն Մանգլսից և մի քանի րոպե անթարթ նայում էր ծովին, կարծես թե նրա անսահման հեռավորության մեջ փնտրելով իր սիրելի զբոսանավը։ Բայց հետո նրա հայացքը հանգավ, նա ձեռքով ճակատը տրորեց, ոչ մի բառ չասելով նա մոտեցավ ձիուն և Ջոն Մանգլսի ուղեկցությամբ վերադարձավ Էդեն։ Միայն մի ձևականություն էր մնում կատարել՝ պատահածի մասին հայտնել իշխանություններին։ Գլենարվանը հենց նույն երեկոյան կատարեց այդ։ Ուրախության արտահայտությունները հազիվ զսպելով, քաղաքը գլուխը արձանագրում էր Գլենարվանի դիմումը։ Նա գոհ էր, որ Բեն Ջոյսի ավազակախումբը թողել է գավառի սահմանները։ Ամբողջ քաղաքը բաժանում էր նրա ուրախությունը։ Ճիշտ է, տաժանակիրների ավազակախումբը, նոր ոչրագործություն կատարելով, թողել էր Ավստրալիան, բայց դրա փոխարեն նրանք արդեն հեռացել էին այստեղից։ Գլենարվանի կարևոր ցուցմունքը հերագրով անհապաղ հաղորդվեց Մելբուրն և Սիդնեյ։ Արձանագրությունը ստորագրելով, Գլենարվանը վերադարձավ Վիկտորիա հյուրանոցը։ Ավստրալիայի վերջին գիշերը տխուր անցավ։ Բոլորն էլ մտածում էին այս մայր ցամաքի վրա իրենց պատահած դժբախտությունների և խաբված հույսերի մասին։ Պագանելը ամբողջապես անձնատուր էր ինչ-որ տենդային հուզմունքի։ Սնոու գետի մոտ տեղի ունեցած պատահարի ժամանակից նրան ծածկաբար հետևող Ջոն Մանգլսը տեսնում էր, որ աշխարհագրագետը ծարավի է ինչ-որ բան ասելու, բայց չի համարձակվում։ Նա շատ անգամ հարցու փորձեց նրան, բայց գիտականը պատասխանից խուսափում էր։ Այնուամենայնիվ, այդ երեկոյան Պագանելի հետ միասին իր սենյակը գնալով, Ջոնը մի անգամ էլ հարցրեց նրան, թե նա ինչու է այդպես ջղայնանում։
«Սխալվում եք, բարեկամս, ես այժմ ավելի շատ չեմ ջղայնանում, քան սովորաբար»։
«Պագանել, դուք ճիշտ չեք ասում, դուք ինչ-որ գաղտնիք ունեք, որը խեղտում է ձեզ»։
«Եթե այդպես է, այդ դեպքում ես ձեզ խոստովանում եմ, դա ինձնից ավելի ուժեղ է»։
«Ի՞նչն է ձեզնից ավելի ուժեղ»։
«Մի կողմից իմ ուրախությունը, մյուս կողմից հուսահատությունը»։
«Դուք միաժամանակ թե երջանիկ եք և թե դժբախտ»։
«Այո, ես թե երջանիկ եմ և թե անսահման դժբախտ, որ գնում եմ Նոր Զելանդիա»։
«Դուք որևէ նոր բան եք իմացել»,
շտապ հարցրեց Ջոն Մանգլսը։
«Ընկել եք գրանտի կորսված հետքի վրա»։
«Ոչ, Ջոն, Նոր Զելանդիայից չեն վերադառնում»։ «Բայց եվ այնպես, դուք գիտեք մարդկային բնությունը. քանի դեռ շնչում ես, հույս ունես. Եվ ահա ես ինձ համար ամենալավ նշանաբանն եմ ընտրել աշխարում. շնչում եմ,
նշանակում է հույս ունեմ։